säärastel öödel, käis terve ta elus ilmateest mööda. Salme nägi oma isa, Pärnu Schmidti linakontori kaalumeest, veidi kühmu vajunud, hea südamlikult naeratavate silmadega, juukse toimukohtadel hallid. Alati oli tal midagi õiendada ja toimetada, kuid ikka endamisi ning vaikselt. Ta nõrkuseks oli kirjasõna ja nii ta oli juba kogunud emakeelseid raamatuid Postimehe jututubadest, kõik suguste haledate ja armsate lugudeni, kuni kõige uuemate raamatuteni välja. Kõik oli ta ise oma käega köitnud vasikanahsete selgadega papkaante vahele ja siis numbri ning suuruse järgi klaasustega kappi paigutanud. Kodus ta jättis majapidamisega seoses olevad mured rohkem oma käbeda ja elava naise hooleks, kuid kui keegi talt soovis jutte, siis võis ta neid rääkida tundide kaupa. Ema oli töökas ja rutakas, nagu peaks ta tegema tasa oma mehe tagasihoidlikkuse. Tema käed olid tööd täis hommikust õhtuni. Ta korraldas pesi, toimetas, pidas aiamaad ja lehma, et aidata perekonna toitmisel isale kaasa, kuigi neil Salme kõrval ainult üks laps veel oli, nooremõde Klaara. Tema tarvis oli vanematel jätkunud isegi tahtmist ja jõudu koolihariduse andmiseks, nii et ta hiljem võis minna Venemaale raudtesakste perekonda laste kasvatajaks. Seal oli ta nüüd juba mitu aastat ja viimane kiri oli tulnud kuskilt üsna Hiinamaa piiri äärest. Siin metsaüksinduses tuli kodu Salmele jälle selgesti meelde ja ta tundis puudust oma vanemate järele. Pärnus elades oli hea joosta iga murega nende juurde, kuid seal polnudki neid hädasid nii palju. Siin, kus palju imelikke ja vastamata küsimusi hingevaevas, polnud aga võimalik minna nendega kellegi käest abi otsima. Kui tuli väljarändamise tuhin, näis kõik, mis asus väljaspool kodumaad roosiline ja meelitav, tehti plaane, arutati ja oldi ärevil, isa kuulas neid jutte vaikides ja ütles siis, paradiisi pole maa peal kuskil ja midagi ei saa ilma raske tööta. Aga kui antakse hingemaad, oli ema arvanud, hingemaa on seal, kus su hing on rahul. Aga oma tahtmine on taevariik, kui otsite paremateks, siis minge. Sel korral näisid isa sõnad tühise jutuna, kuid siin metsaüksinduses oli Salmel aega neile mõelda ja nüüd nad hakkasid nagu uut tähendust võtma. Hingemaa tahtmine oli nagu mingi haigus, mis ajas kodumal kõik inimesi taga. Nagu oleks oma maalapis mingi hingeõnnistus. Kuid praegu siin suure lumise maalahmaka keskel istudes ei tundunud see mingi õnnistusena, vaid isegi koormana. Oli, nagu oleks ta abitu putukas, kelle suur ja ääretu ämbliku võrk oli kinni püüdnud ja nüüd ta pidi siin vaikselt ootama seni, kuni tuli keegi ja imesta elujõu välja. Hirm oli mõelda, et kõik need metsaakrid, kõnnumarägastikud ja põõsaräpudikud ootasid, et tuleks keegi, kes hävitaks põõsad, juuriks välja hiigelkännud ja muudaks maa viljakandvaks. Ootasid ja valvasid seni, kuni ta on antnud kõik, mis tal anda on, oma nooruse, jõu, tervise ja õnne. Milleks? Selleks, et muuta tükike seda võõrast maad viljakandvaks. Talv edenes ja pakane kestis. Mehed käisid harvemini kodus, sest sel aastal oli metsatöö kaugemal. Poisid vantsisid kooliteed raugematu jõuga. Kuidas teil koolis läheb? Päris ema igal õhtul nende koju jõudes. Hästi, oli Johannesel alati vaid ühesõnaline vastus varuks. Arturil jätkus juttu rohkem, kuid vanem vend oli endasse tõmbunud ja vaikiv, tema käest pidi iga asja küsimusega välja meelitama. Kas saate ikka inglise keelest aru, pärisema? Kõike veel ei saa, vastas Johannes, aga natuke juba mõistame. No mis sa siis koolis teed? Vaatan, mis teised teevad, teen järele. Kui kirjutavad, võtan ka sule paperi, kirjutan. Kui rehkendavad, siis rehkendan ka. Kas sa sellest ei saa midagi aru, mis õpetaja räägib? No pisut saan, vahel ta näitab näpuga, mis teha. See oli teisel koolinädalal, kui ta tuli koju lõhkise ülahuulega ja muhkliku näoga. Ema kohkus ta välimust nähes ja päris selle kohta aru, kuid poeg vaikis tigedalt. Ka Artur ei tahtnud täna sõnagi selle päeva sündmuste kohta ütelda, kuigi ta muidu armastas kõik viimseni ära jutustada. Küllap vend oli tal ära keelanud midagi lausuda. Kui sa ei räägi, siis ma saadan isa laupäeval kooli küsima, ähvardas ema. Sellel oli mõju ja Johannes ütles, Donald Johnson lõi mind. Kes on Donald Johnson, päris ema, sest talle olid siinsed nimed võõrad? Kaupmehe poeg. Mis ta sust siis lõi? Ta on ju sinust palju suurem. Ta sõimas mind. Kuidas ta sõimas? Hüüdis iga päev kaik, pollak ja venelane. Mis kaik ja pollak tähendab, päris ema, sest temal olid need sõnad võõrad. No sinna sõimavad niivisi juute ja võõramaalasi. Sina pole ju juut. Ta sõimab, et olen välismaalane ja venelane. No last sõimata, ega sina iga koera suud kinni ei saa. Mis ta siis augub igapäevud, kui foreigner ja Russian ja... Siis sina läksid talle enne kallale. Nüüd vaikis poiss. Tõde tuli lõpuks päevavalgele Arturi kaudu, kuid tema oli vennaga ühes nõus, sellest sai ema kohe aru. Kui poiste juttu uskuda, siis oli kaupmehe poisikolask nahatäie igati ära teeninud ja lõhkine huul kuulus asja juurde nagu aumärk. Vaata, missugused ulakad kombed teile siin Ameerikas külge hakkavad, ütles ema siiski noomivalt. Kui tema on nii rumal, et kipub sõimama, olge teie siis targemad. Koerad hauguvad iga võõra ja möödamine ja peale, aga kes läheb nendega maid jagama? Ega ta nüüd enam rohkem ei sõimagi. Küllap sõimab rohkemgi veel. Ei sõima, olid poisid oma otsuses üksmeelsed ja kindlad. Kui isa sellest laupäeva õhtul kuulis, ei lausunud ta sõnagi. Nii ei teadnud poisid, kas ta oli nende poolt või vastu. Aga kui Aadu naisega poiste magama minnes kahekesi oli, kiitis ta poegi avalikult. Anna sa jah neile südant. Ütles naine laitvalt. No mis sa siis tahad, et nad oleks teiste tõugata? Hakkavad kaklema muud midagi? Ei hakka, aga enda kaitseks peab iga mees välja astuma. Poisid aimasid isa olekust, et siit pole mingit karitust karta. Ja nii olid nad võitjaks jäänud, nii hästi kooliteel kui ka kodus, ning nende pead olid sellest päevast peale märksa rohkem püsti. Jõulud olid juba möödas, kui talv õieti end valitsema seadis. Endiste vaiksete külmade ilmade asemel tulid jäised põhja- ja kirdetuuled, mis lõõtsusid raugemate jõuga läbi metsa. Siis pöördus tuul loodesse ja tõi kaasa lumetuisu. Hommikul oli mõõdukalt külm ja tuiskas harvikut lumepuru. Sellepärast ei kartnud Salmega poisse kooli lasta, kuid lõunapaiku oli tuul paisunud tõeliseks tormiks ning tuisk muutus paksuks tihedaks mölluks. Terve maailm mattus märga pehmesse nätskesse lobjakusse. Silmapiir sulgus, nagu oleks keegi tõmmanud villase koti ümber maja. Aknaruudud kattusid valge koorikuga, mis kohe langedes külmus. Kämp vappus iga uue tuuleho tulles. Torm hulvas terava, vilistava vihinaga ümber majanurkade. Tubades oli külm, kuigi hommikust saadik oli tuli pliidi all ja ahjus. Nii ähmaseks muutusid jäätunud aknaklaasid, et valguse toas hoidmiseks tuli süüdata lamp. Kui poiste koolist koju jõudmise aeg käes oli, aga neist ikka veel midagi kuulda polnud, jäi Salme muresse. Ta lohutas end teadmisega, et säärase tormiga võttis kohale jõudmine pisut rohkem aega. Kui aga terve tund oli juba ärevas ootuses kulunud, tuli tal tõeline hirm südamesse. Kas polnud poistega kooliteel õnnetus juhtunud või olid nad metsas tuisus eksinud? Veel ootas ta pisut aega, kuid siis muutus ta rahutus nii suureks, et ta ei saanud enam paigale jääda ja pidi hakkama end riietama, et neile metsateele vastu minna. Kuigi Salme oli mässinud paksu villase salli ümber pea, lõi torm talle õue astudes lumelobjakuga nii paksult vastu silmi, et ta tükk aega oli päris hingetu. Siis tõmbas ta käpikud kätte ja hakkas majast kaugemale liikuma. Toas olles polnud tal aimugi tuule tugevusest, kuid siin sellega rinnutsi vastamise olles ta tundis tormi jõudu, kui see tuli hulvates üle lumiste küngaste ja siis märja lobjakuga vastu silmi peksis, nagu oleks see mingi soolane põletavalt kibe kitt. Ta riided kattusid jäise koorikuga ning tal oli raske end ümbritsevat maailma näha. Kuidas võisid poisid säärase ilmaga kodutee leida? Hirm tuli äkkida südamesse, võttes liikmeist jõu. Nagu elutu masin liikus ta edasi, aetud vaid ühest mõttest. Ma pean lapsed üles leidma. Älfi oli ta jätnud koju, silmapaistmatu akna alla üksi istuma, kuid kus olid kaks vanemat poega. Kui nad Soomi taluni jõudsid, siis peaksid nad olema siin kuskil talude vahelises metsas. Oleks raske uskuda, et nad enne Soomi farmi oleksid eksinud, sest sinna viis ikka juba kaunis suur tee ning nad tulid hulganisti. Siin oli aga tee peaaegu olematu ja tuisk varjutas silmapiiri nii, et sülla kaugusel kasvavad puud olid juba ka lumesuppi kadunud. Ta tuli metsa äärde. Leidis teeraja ja sammus edasi rohkem kobamisi kui teadlikult, sumades üle põlve lumes, komistades, kukkudes, kuid uuesti ajas ta end hangedest püsti ja ruttas edasi. Johannes! Artur! Kisendas ta, kuid tuul kiskus ta hääle juba suust pääsedes ning paiskas selle tuhande killuna lumeumpsesse metsa. Johannes! Artur! Karjus ta uuesti ja sumas edasi. Hüüd oli rohkem ta oma hirmunud südame kaja kui poegade kutsumine, sest ta teadis, et ta hääl ei ulatu kaugele. Kui ta oli tükk maad sammunud, nägi ta, et ta on teelt kõrvale kaldunud. Ta peatus ja otsis silmadega märki, mille järgi oma samme seada. Siis liikus ta jällegi edasi teadmata, oli ta õige tee leidnud või mitte, ikka veel jätkas ta hõikamist, kuid keegi ei vastanud talle. Väsinult peatus ta viimaks suure kuuse all. Jälle hõikas ta viimset jõudu kokkuvõttes ja kuulatas. Siis hakkas ta süda vasardama äkilises ärevuses, sest läbi tornimüha aimasta kuulvat pikaldast häält. Ta hüüdis uuesti ja nüüd oli ta kindel, et talle vastati. Hääl tuli nõrgalt temast vasakul pool metsast. Aina pidevalt hõigates hakkas ta hääle suunas läbi torni ja lumesaju liikuma ja aega mööda muutus see nüüd selgemaks. Ta leidis Johannese ja Arturi suure kuuse puhma ääres. Poisid seisid väsinult ja tõmbasid hinge tagasi. Ema nähes hakkasid mõlemad korraga nutma. Me eksisime ära, ütles Johannes läbi pisarate. Olete kaua juba siin olnud, küsis ema. Ei ole, me otsisime teed, aga ei leia seda kuskil ja viimaks väsisime nii ära, et pidime puhkama ja siis sina hüüdsid. See oli ainult suurest hirmust ja lumes sumamisest, et nad polnud külmunud, mõtles ema oma poegi vaadates. Paks lobjakoorik kattis nende riideid ja mütse, nende näod punetasid külmast ning pingutusest. Hakkame aga siis nüüd kodupoole minema, ütles ema masinlikult ning kõik kolm sumasid läbi jääkoorikuga kaetud lume. Kuid kus oli kodu? Ta oli ise niisama abitu ja nõutu kui pojad. Oleks veel, et päike paistaks, siis oskaks ta selle järgi teed leida. kuid nüüd tuiskas lobjakat, maailm oli hall ja värvitu, nii et kõndisid nagu märja villa sees. Kui nad tükk aega olid astunud, jäi ta nõutult seisma. Võib-olla läksid nad kõik aega aina kaugemale südametsa, aina kodust eemale. Kuidagi pidi ta leidma kodutee, aga kuidas? Kui ta pääseks jõe äärde, siis viiks see nad ise maja juurde välja, sest see voolas majast ju mööda. Kuid kus oli jõgi? Talle meenus korraga, et kodus poisse oodates oli tuul jõe poolt tulnud, pekstes maja esikülge. Kui minna vastu tuult, peaksid nad viimaks jõeni jõudma. Kuid oli see võimalik, siis olid nad ju kogu aeg just vastupidises suunas liikunud. Peame nüüd ümber pöörama ja tagasi minema, ütles Salme poistele. Oled sa eksinud? Ja, ka mina olen eksinud. Nad läksid tuldud teed mööda tagasi ja jätkasid kõndimist otse lõikava hingematva tuule suunas. Vahel peatusid nad, et puhata ja sammusid siis jälle edasi. Jõgi ei tahtnud ega tahtnud tulla. Olid nad siiski eksinud oma sihti valides, ehk oli tuul oma suunda muutnud. Kord pidi Salme juba tagasi pöörduma, kuid jätkas siiski kõndimist. Hakkas juba hämarduma, kui nad viimaks mustavalt jooksvat jõge endi ees nägid. Nii läbipaistmatu oli ilm, et nad olid äkki otse tumedalt voolava vee kaldal ja oleksid järgmise sammuga võinud sellesse sukelduda. Nüüd oli vaja voolu suunas edasi sammuda, ikka alla järve poole, seni kui nad jõuavad koduni. See oli pikk. Tee, pikk ja väsitav. Nad olid hingetud, kontidene külmunud, kui viimaks tuhm valguse kuma paremal pool teed kuulutas, et nad olid kodukohani jõudnud. Nad tulid tuppa jõuetult, väsinud ja märjad. Tuli oli pliidi all kustunud ja Alfred istus hirmunud silmadega kaugemas nurgas. Salme pani uusi kuivi puid halli tuhakorraga kaetud sütele, lõõtsus tule uuesti põlema, siis kiskus ta poegadelt märjad külmad riided maha, mässis nad soojadesse tekkidesse ja pani nad voodisse. Ta pani piima pliidile keema, tõi leiba kuivanud liha ja võid ning sundis poegi sööma. Alles siis oli tal aega ise endale mõelda. Kui ta sel õhtul voodisse puges, oli mingi lootusetus ja tuimus ta hinges, nii et ei osanud isegi nutta. Tumma hoolimatusega kuulis ta seina taga tormi ulumist ja langes siis üksindustundest ja väsimusest piinatud palavikuliste unenägudega unne. Talv oli pikk ja karm, kuid viimaks lõppes ta siiski. Päike hakkas jällegi kõrgemalt käima, päevad muutusid pikemaks ja öösel kohises mets maja ümber salapäraselt. Hirved ja põdrad tulid mägedest tagasi alla orgudesse ning jooksid mõnikord oma kevadises ärevuses otse õuest läbi ja käbilinnud ilmusid puude otsa, pildudes vidistades käbisid ja sammalt sulavale lumele. Kevad oli lähenemas. Sellest rääkisid punarindsed rästad ja sädistavad oravad, sellest laulsid aina arvukamaks muutuvad metsalinnud, kes lendasid julge sirinaga ringi ja otsisid pesakohti. Sellest laulis jõgi, kui ta aina kõrgemale tõustes majast mööda alla järve poole kohises. Salmele tähendas kevad aga palju tähtsamaid asju kui linnud, päikesesära ja metsloomade rõõm. See tähendas pere kokkusaamist, sest metsatööd olid lõppemas. Mees pidi tulema ja jääma kodumaile. Pojad pidid lõpetama esimese koolitalve ja enam polnud tal muretseda ei kurjade kaaslaste, tuiskudes eksimiste ega luuravate huntide pärast. Aadule, tähendas kevad aga tööd. Uut, veel suuremat ja tähtsamat tööd. Talvel oli ta teeninud ainult raha, et paigutada seda sinna, kus teda kõige hädapärasemalt tarvis oli. Kevadel pidi algama aga päris töö. Esimene aastamaks oli kompaniile tasutud. Ühe sammu võrra oli ta jälle edasi saanud. Kuid majapidamiseks oli vaja muretseda ühte ja teist, sest veel polnud farm nii kaugele jõudnud, et ta oleks midagi andnud. Küll aga nõudis ta aina rohkem. Õnneks oli lehm kevadtalvel poeginud. Vasikas oli terve ja tugev, kuid mis veel tähtsam, lehmik vasikas. Veel paar aastat ja juba on ta karjale lisaks. Kuid uusi lehmi tuli juurde muretseda. Lehmi ja hobune, sest kuidas lootis ta oma põldu künda, kui tal polnud loomaadra ette rakendada. Nende muredega tuli ta ühel päeval Taalbergi juurde. Ühe noore lehma võid minu käest küll saada, arvas Taalberg. Samuti ka ühe tõuvasika, kuid hobust mulle ei ole müüa. Kust seda peaks otsima minema, päris Aadu? Ega neid mujalt saa kui Merrimäkist, seal on üks parisnik, kes hobuseid müüb, kuid ära sa ainult ennast petta lase, hoiatas Taalberg. On ta siis seda seltsi mees, küsis Aadu. No, eks sa ise näe, vastas teine. Juba järgmisel päeval sõitis Aadu linna. Selgus, et Taalbergi poolt antud aadress kuulus juudi parisnikule. Ta võttis farmeri vastu libeda kõnega ja pakkus talle varsti kondist setukat, mida ise taevani kiitis. Kuid kui Aadu sellest möödus ja tugeva töölooma juures peatus, vaikis parisnik sootuks ning laskis farmeril oma tahtsi hobust proovida ja uurida. Loom oli keskmistes aastates kõrbmära. Ta näis olevat rahuliku olemisega ja tugeva kondiga. Kui palju? Küsis Aadu. $200, vastas parisnik, nagu oleks ta seda küsimust just oodanud. Oled sa hull, päris farmer. Inimene, see on odav hind, kas sa ei tea? Odav, kui jutt on elevandist, mina tahan hobust. Loodad sa siis 50 senti eest raavlit saada või mis? No mis me siin vaidleme, arvas Aadu. Temal seda raha maksta polnud. Kui parisnik nii kõrget hinda nõudis, siis pidi ta teist aastat ootama jääma. Ta pöördus kannalt ringi ja sammus hoovist välja. Kuid enne, kui ta väravale jõudis, kutsuti ta tagasi. Nüüd tuli üks neid jante, mida ta oli juba mitu korda enne Pärnu aastalaadal näinud ja mis tal alati olid hingepõhjani vastikud olnud. Kuid raha oli tal vähe ja sellepärast otsustas ta looma eest mitte rohkem kui $100 maksta. Selle summaga saigi ta hobuse viimaks kätte, kuid enne pidi ta kuulma kaupmehe poolt palju hädaldamist ja kaebamist, sest see ennustas endale nüüd pankrotti ja hukatust. Aga mära oli siiski tema oma. Selle vastu ei saanud keegi midagi parata. Kui Aadu õhtul kodupoole sammus, oli tal hobune käekõrval. Järgmisel päeval tõi ta Taalbergi juurest ka uue lehma ja vasika ära. Need oli lubatud tööga tasuda ning sellega oli aega. Nüüd oli tal juba kaks lehma, kaks vasikat, hobune ja paar siga. Esimese aasta kohta polnudki see nii halb. Kui nii edasi töötada, on varsti kari paisunud tarviliselt suureks. Kasvanud kari tähendas aga, et ta pidi sel aastal saama rohkem maad, heina ja kaera alla. Ka pisut maisi pidi ta katsuma külvata. Eelmisel aastal tehtud uudismaal tõusis heinaseemnetest värske tihe rohi, tõotades rikkalikku saaki.